vaayirasiin koronaa yuunaayitid isteetsi keessatti kumkurunya duutiin dabalaa deemu jiraatullee bulchiinsi mootummaa Tiraamp biyyi isaa dhaaba fayyaa addunyaa WHO keessa ba'uu fi kurfoo jirtii jedhetti tokkummaa mootummootaatti himate. Kennez Schwarzi nu erge galannedha.
Baatee bila dabre maallaqa yuunaayitid isteetsi jaarmiyaa fayyaa addunyaa yookaan WHO kennitu dhaabuu pirezidaant Tiraamp erga dubbatanii booda jaarmicha keessaa ba'uuf akka jirtus ibsaniiru. Kunis jaarmiyaa fayyaa addunyaa weerara vaayirasii koroonaa fi jijjiirama gaafatame irratti chaayinaaf looga jechuun Tiraamp himatan. Jijjiirama jaarmiyichi gochuu qabu gadi fageenyaan dafa keenyee nutis kallattiin keessatti hirmaachuu akka qabnu gaafanne. Isaan garuu kana gochuu didan jedhan jijjiirama akkaan barbaachisaa ta'e kan gaafanne gochuu waan didaniif hariiroo qabnu kunneerraa jedhan Tiraamp. Akka seera WHO'tti biyyi miseensummaa keessaa ba'uu feetu kamiyyuu dursitee beeksisa waggaa tokkoo kennuu qabdi. Baatii sadaasa dhufu Ameerikaan pireezidaantii haaraa kabiraa yoo argatte jaarmeicha keessa turuuf murteessuu danda'a. Paartii Deemokiraatotaa irraa pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif kan dorgoman Joo Baayiden akka jedhanitti baatii sadaasa dhufu filamnaan guyyaa pireezidaantummaaf muudaman isa jalqabaatti jaarmiyaa fayyaa addunyaa yookaan WHO'tti biyyattiin deebitee dabalamuuf jirti. Kana malees hooggantummaa keenya waltajjii addunyaa irratti deebisnee agarsiifna jedhan. Yuunaayitid Isteetsi fayyaa addunyaa jajjabeessuu keessatti yeroo hirmaattu caalaatti nagaa taatii jedhu Baayiden. Yuunaayitid Isteetsi addunyaa irratti namoota COVID-19 qabaman kanneen miliyoona 3 dhiyaatan akkasumas kanneen dhukkuba kanaan du'an 100,137 qabaachuun iddoo duraa qabattee jirti. Pireezidaant Tiraamp jaarmiyaa fayyaa addunyaatti duddagatuun kun waggootii kurna hedduuf dhukkuboota addunyaa irraa dhabamsiisuuf walta'insa ture fageessanii ilaaluu dhabarraa kan maddee fi gocha diiggaadhaa jechuun hayyoonni fayyaa kan Yuunaayitid Isteetsi dubbataa jiru. Barcuma jaarmiyaa fayyaa addunyaa keessaa qabnu dhabuu jechuun biyyattiin sadarkaa addunyaatti kan gaggeeffamaa jiru vaayirasii koroonaa ittisuuf yaalii tallaalii argachuu addunyaan gochaa jirtu akkasumas tallaalii yoo argame argachuuf yookaan dawaa fayyisu argachuuf carraa jiru cufuun biyyattii keessatti dhukkubi COVID-19 caalaatti akka hammaatu godha. Kana malees fayyaa addunyaa irratti qooda dursaa Ameerikaan qabaachaa jirtu gadi buusaa jedhu hayyoon dhaabbata Infectious Disease Society of America jedhamuuf pireezidaantii kata'an Thomas Fayil Jr. akka jedhanitti WHO'n ala ta'uun Ameerikaan dhukkuboota bifa weeraraan ka'an kamiiniyyuu ittisuuf qophii gochuu qabdu dadhabsa. Jaarmiyaa United Nations Foundations jedhamuuf pireezidaantii kata'an Elizabeth Housens weerara koronaa ka sadarkaa addunyaatti faca'e kanarratti hojii gaggeeffamuu qabu kan qindeessu WHO qofaa jedhan. Yuunaayitid Isteetsi WHO keessaa ba'uun kun hojiiwwan fayyaa jajjaboo ka sadarkaa addunyaatti Ameerikaan injifannoo irratti argatte biyyattii dhabsiisaa jedhaniiru. Dhukkuboota akka pooliyoo yookaan laamshessaa tallaalii arguu dawaa busaa fi HIV/AIDS ittisu argachuu fi iddoo hundaatti caasaa eegumsa fayyaa jajjabeessuun kanneen milkaa'inni itti argame keessaa ta'uu dubbatu. Afaayyaa'iin mana maree Yuunaayitid Isteetsi Naansii Pelosii murtii pireezidaant Tiraamp balaaleffatanii waan hiika hin qabne inni hojjetu keessaa kun tokko jechuun tiwiitarii irratti barreessan. Lubbuun uummata miliyoona hedduu balaarra bu'ee yeroo jiru kanatti yaalii addunyaan vaayirasii koroonaa injifachuuf gootu miila jalaa fuudhee jedhan. Deemookiraatichi senator Bob Menendez WHO keessaa ba'uu jechuun Ameerikaan dhukkubaa fi qofaatti hafuu hordofsiisa jedhan. Tiraampii fi qeeqxonni yaada ofii irratti cichan immoo WHO'n odeeffannoo sobaa kan chaayinaa yeroo jalqabaa weerarichaa laatte facaasee jechuun qeequ. Chaayinaan beekaa dhukkuba COVID-19 ija tuffiin ilaaltee namarraa gara namaatti haalli itti daddarbuus odeeffannoo sobaa laatte jedhu. Dogoggorri WHO godhes ilaalamuu qabaa jedhu. Kan bara 1948 hundeeffame WHO keessatti Yuunaayitid Isteetsi miseensa chaartaraa fi maallaqa guddoo arjoomuun beekamti.